Assalomu alaykum. Bugun hayotimizdagi kurashlar va ularning sabablari haqida suhbatlashishni ma'qul ko'rdik. Dunyoning taniqli arboblari, biz oddiy insoniy muammolarni hal qila olmayapmiz. Nega? Nima uchun o'zimizni kim ekanimizni tushuna olmaymiz? Biz nima uchun inson xulqini yaxshilashga qodir emasmiz? Nima uchun har bir yangi avlod avvalgi avlod boshdan kechirgan qiyinchiliklarni yana boshdan kechirishi kerak kabi savollarga javob topa olmay hayron qolganlar? Xavori Pavlus esa bu muammolar oddiy insoniy muammolar emas, gazetalarda yozilgan, ko'z bilan ko'riladigan narsalar emas, balki yovuz ruhiy kuchlar, hokimlar va hokimiyatlar, bu qorong'u dunyoni boshqarayotgan ruhiy hukmronlar yuzaga keltirgan va ta'sir qilayotgan narsalardir deb aytadi. Ya'ni bu muammolarning kelib chiqishiga zulmat saltanati sababchidir. Siz nima deysiz? Ba'zi odamlar ruhiy hayotni ko'rinmas kuchlar bilan butunlay rad qiladilar. Xudoni ham yo'q, shaytonni ham yo'q deydi. Agar xohlasangiz, siz ham ruhiy olamni rad qilishingiz mumkin. Lekin unda aytingchi, shuncha payg'ambarlar adashgan bo'lishi mumkinmi? Isoning aytgan gaplari yolg'onmi? Iymon yo'lida yurgan minglab odamlar adashib yuribdimi? Hatto iymonga kirmagan, lekin mulohaza qiladigan, aql bilan ish tutadigan odamlar ham ruhiy dunyoni bor deb aytishyapti. Ruhiy dunyo yo'q deydigan odamda esa hech qanday dalil yoki isbot yo'q. Bunday odamlar kundalik hayotda uchraydigan va uchrayotgan muammolarni yecha olmaydilar. Bu haqdagi savollarga javob ham bera olmaydilar. Odamzod qadimdan qalbni yaxshilashga harakat qilib kelgan. Lekin bu ishlar agar faqat insoniy harakat bilan qilinadigan bo'lsa, insonga suyanish orqali qilinsa, behuda ketadi. Behuda ketgandan keyin uning oxiri albatta tushkunlik va umidsizlik bo'ladi. Bu haqda yozilgan kitoblar ham juda ham ko'p. Masalan, Wells degan yozuvchi bundan 10-15 yil oldin inson o'z-o'zini yaxshilay oladi degan nazariya tarafdori edi. Lekin yildan yilga uning umidi puchga chiqdi. O'lim oldidan yozilgan oxirgi kitobida esa uning qanchalik umidsiz qolganini ko'rish mumkin. Yana bir guruh odamlar borki, ijobiy ruhning hayotning mavjudligiga ishonishadi, lekin salbiy ruhlarni inkor etishadi. Ya'ni Xudoning va balki farishtalarning ham borligiga iymon keltirishadi, lekin shaytonni, yomon ruhlarni yo'q deyishadi. Jannat bor, lekin do'zax yo'q deydiganlar ham ko'pdir. Nima deb o'ylaysiz? Bunday fikrlash mantiqqa to'g'ri keladimi? Kalomda Xudo haqida yozilgan, lekin kalom shayton haqida ham gapiradi. Hazrati Masih va havoriylar tarixini o'qisangiz, ularning Xudo haqida gapirganini ko'rasiz. Lekin ular shaytonning borligi haqida ham aytishgan. Shunday emasmi? Biz Xudoning shohligi bor deb aytamiz. Agar Xudoning shohligi bor bo'lsa, demak boshqa bir ruhiy podshohlik ham bor. Agar bu muqaddas ruh bo'lsa, demak muqaddas ruh bo'lmagan ruhlar ham bor ekanda. Yo bo'lmasa muqaddas kitobdan o'zimizga yoqmagan joylarni olib tashlaymizmi? Agar bunday qilaveradigan bo'lsak, kalomda nima qoladi? Bizning hayotimizni belgilaydigan, yo'lga soladigan, boshqaradigan narsa Xudoning kalomi emasmi? Yo biz o'zimizga o'zimiz xo'jayinmizmi? Agar Xudoning kalomiga bo'ysunmaydigan bo'lsak, u holatda shaytonning bor yo'qligi ham ikkinchi darajaga o'tib qoladi. Aziz ayollar, siz o'ylab ko'ring. Itoat yo'lidamisiz yoki isyon yo'lidami? Farzandlaringiz aqlli, Xudoga ishonadigan insonlar bo'lib yetishishini istaysizmi yoki aksinchami? Buni o'ylab ko'ring. www.najot.com sayti bu savollaringizga javob bera oladi.